Reģionālajos autobusu pārvadājumos no nākamā gada 1. jūlija vairākos Latvijas rajonos darbu uzsāks jauni autobusi, kas būs piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērniem, un būs daudz labāks un kvalitatīvāks piedāvājums arī braucējiem lauku rajonos. Bez tam plānojam, ka nākamajā gadā darbu uzsāks arī vienotā sabiedriskā transporta biļešu sistēma reģionālajos pārvadājumos. Tas nozīmē, ka pasažieri varēs iegādāties biļeti, kurā vienlaikus būs ietverti vairāki braucieni, teiksim, no Valmieras, savu Rīgu uz Liepāju vai jebkuru citu vietu, kur dodās vilciens vai autobus.